ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
መንግስቲ ኤርትራን ዘወሰዶ ተበግሶ መፍታሕ እሱራት አምባሳደር ብሪጣንያ አበስመራ ንኢዶሞ አምባሳደር አሌስዶር ዎከር ኣብ ገጽ ትዊተር ማብዘርግሕዎ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዋን ንዘበገሶ ዕማም ምፍታሕ እሱራት ከም ዝድግፍዎ ብምሕባር ሃገሮም ንናጽነት እምነትን ሃይማኖትን ከም እትድግፍ ኣረድዮም። መንግስቲ ኤርትራ ብዝቕንያት ኤስራ ዝኾኑ ሰዓብቲ እምነት ፔንታኮስታል ከም ዝፈትሐ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ኣብ ዓላ ፖሊስ ብዝተኮሶ ጥይት 3 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ናይ ዓይኒ እማያት ተዛሪቦም። ነበርቲ ከባቢ ዝኾኑ መናእሰይ ንሽግ መስቀል ዝኸውን ቅርስም ኣርዮም ናብታ ከተማ እንትትኣቱ ፍሉይ ኣሃድ ፖሊስ ክልል ዓፋር ብዝተኮሶ ጥይት 3 ሰባት ሞይቶም 10 ሰባት ቆሲሎም ኣብ መቐለ ናብ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብታ ካብ ከተማ መቐለ 4 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ኣብዓላ ንሸሰሉ ዝተበገሰ ጎንፂ ክሳብ ትማል ረቡዕ ደርቐትሪ ዝቐጸለ ኮይኑ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኣትዮም ከም ዘህድዎ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ዓበይቲ ዓዲ እቲ ከባቢ ቅርሕንቲ ክህድዉ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብተዛማዲ ዜና ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ፀፀኒሑ ብዝደግስ መጥቃዕቲ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ሓቢሮም። እቶም ግዳያት ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ ብግምት ልዕሊ 50 ሰብ ከም ዝተቐትሉ ብዙሓት ከም ዝተመዛበሉን ገሊፆም ኣለው። ድልየት እቶም መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ኣካላት ንፁር ኣይኮነን ዝብሉ እቶም ግዳያት ሰብ ካብናብ ናብ ዝንቀሳቀሰሉ እዋን ከም ዝቕንፅሉ ገዛውቲ ከም ዘባርዑን ዝረኸብዎ ጥሪት ከም ዝዘምቱን ኣብሪሆም። እቶም ግዳያት ናብ ንቡር ክምልስ ይፅዕር ኣለኹ ዝብል መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉምዝ ግን ነቲ ኩነታት ክቆፃፀሮ ብዘይምኽኣሉ ወቐሴታታት እናቐረብሉ ይርከቡ። ማሕበር ምሁራን ክልል ኣምሓራ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ነቲ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ዝፍፀም ዘሎ ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ተሓተቲ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ እቲ ክልልን እዮም ኢሉ ኣሎ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ፀገማ ወዲቖም ዝነበሩ 274 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቶም ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ እንትትበፅሑ ሓለፍቲ እቲ ሚኒስትሪ ምስ ካልኦት ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮ ከም ዝተቐበልዎም ኣረዲኡ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ብ10ታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮቪድ-19 ብምእታዊ ምክንያት መወሸብ የብለይን ኢሉ ከይተቐበሎም ዝፀንሐ ኮይኑ መንግስቲ ክልል ትግራይ መቐለ ዝዕርፍሉ ባይታ ክጠዓዕም ክስደድሉ ከም ዝሓተተ ይዝከር። እቶም ሕጂ ተመሊሶም ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ጅዳ ዝፀንሑ ኮይኖም ኣብ ቤት ማእሰርትታት ስዑድ ዓረብ ተዳዊኖም ዘለዉ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዘለዉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። ፀዕቒ እሱራት ኣብ ሓደ ቦታ ዋሕዲ መናፅህን ኩነታት ጥዕናን ብሕልፉ ከዓ ዓሌታዊ ምጉናይ ቀንዲ ፀገም እቶም ስደተኛታት ከም ዝኾነ እውን እቲ ውድብ ኣረዲዩ ኣሎ። እቲ ውድብ ረድኦት ክረኽቡን ገለ ከዓ ናብ ሃገሮም ክምለሱን ፃዕሪ ክግበር ከም ዝግባእ እውን ተማሕፂኑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ 1.8 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። 71 ሚእታዊ ጠንቂ ምምዝባልቶም ዜጋታት ጎንፂ ክኸውን እንከሎ እቲ 29 ሚእታዊ ድማ ውሕጅ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ትካል ረዲኡ ዘሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ህፁፅ ሓገዝ ዝጠልቡ ሰባት 15 ሚልዮን ከም ዝሓለፈ መተሓባበሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተሓቢሩ። ኮቪድ-19 ኣንበጣ ብምድረ በዳን ውሕጅን ጠንቅታት እቲ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝኾኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቲ ቁፅሪ ክውስኽ ከም ዝኽእል ዘጠንቀቐ ፀብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ድማ 1.4 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ሓቢሩ። ዕስለን በጣ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበቆለ 3.5 ሚልዮን ኩንታል እኽሊ ከም ዘብረሰ ድማ ትካል ምግብን ሕርሻን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብሪሁ ኣሎ። ህወሓት ዘፀውዖ ሰላማዊ ሰልፊ ሕማም ኮቪድ-19 ብዘጋድድ መልክዑ ምክያዱ ንወቐሴታ ኣቃሊዕዎ ካብ 190 ወናብር ባይቶ ትግራይ 189 ወናብር ክሕዝ ብመረፃ ከም ዝተዓወተ ዝተነግረሉ ህወሓት ንድጋፍ ዘፀውዖ ሰልፊ ሰባት ተኣኪቦም ንኮሮና ቫይረስ ዕሽሽ ብዝበለ መገዲ ኣብ ሰልፊ ዝተረኣየሉ ኮይኑ ነቲ ኣቐዲሙ ዘውፅኦ ኣዋጅን ቅድሚ ሰሙን ድማ ንሰለስተ ዋርሕ ዘናውሑን ዝጠሓሰ ብምዃኑ ካብ ብዙሓት ወገናት ወቐሴታ እናቐረበሉ ይርከብ። ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ 63,000 ሰባት ምርምራ ኮቪድ-19 ተኻይዱ። ካብኣቶም 5,316 ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ እዩ ዝግለጽ። ካብቶም ዝተለኽፉ ኸዓ 4,162 ሰባት ካብቲ ቫይረስ እንትትድሕኑ 1,127 ሰባት ኣብ ሕክምና ከም ዘለውን 4 ካብኣቶም ኣብ ጽኑዕ ሕክምና ከም ዘለው ጸብጻብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ የረድእ። ኣብ ትግራይ ዛጊድ ብኮቪድ-19 ህይወት 27 ሰባት ከም ዝሓለፈውን እዩ ጸብጻብ እቲ ቢሮ ዝሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተላኽፉ ሰባት 65,500 ዝሓለፉ ኮይኖም ካብኣቶም 26,000 ተተሓብዩ 1,035 ሰባት ድማ በቲ ቫይረስ ከም ዝሞቱ እዩ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዘነጽር።